Ahojte, po myslím, že možno aj roku alebo viac pri mojom BeReal podcaste. Ja pevne verím teda, že som našla heslo k tejto mojej BeReal platforme a že tam môžem uploadnúť tento podcast. Už dlhšiu dobu som sa chcela s vami porozprávať, ale ani Instagramové storky, ani video mi neprišli úplne ako taká hodná platforma na podobný talk, takže som sa rozhodla, že po dlhej dobe sa vrátim k môjmu BeReal podcastu a tu sa vám tak vylejem. Hlavne viem, že tieto podcasty väčšinou počúvajú ľudia, ktorí ma už sledujú dlhšie a ktorí možno chcú vedieť veci do hĺbky, že nenajdu len nejaké video v trending alebo vďaka YouTubeovým algoritmom, ale že idú cieľene za týmto podcastom. Takže ja vás tu ešte raz všetkých vítam a dnes to síce možno nebude najpozitívnejší podcast, aký ste odo mňa počuli, ale jednoznačne bude real. Prežívam jedno také veľmi zvláštne obdobie, ktoré trvá už možno pol roka. A keď som mala otázkové okienko na mojom Instagrame, tak sa ma niekto pýtal, že ako sa mám asi pred mesiacom. A ja, že mám také dosť blbé obdobie, ale bude to lepšie. A potom mi prišla správa, že stále, veď to už si písala pred 4 mesiacmi. No, tak asi ho mám teda stále, aj keď robím maximum preto, aby som sa nejakým spôsobom v rámci môjho vedomia toho, čo dokážem ovplyvniť, z toho dostala. A toto vôbec nemá byť teda ľutovací podcast. Samozrejme, je doba, aká je a vonku sa deje to, čo sa deje a podľa mňa nás to všetkých, či chceme alebo nechceme, podvedome ovplyvňuje. Mne sa začalo od novembra také trošku smutné obdobie. Ja musím povedať, že bolo toho strašne veľa, diali sa veľmi zvláštne veci a v priebehu 2 mesiacov som stratila 2 rodinných členov, čo bolo pre mňa veľmi náročné prežívať a zároveň to neprežívať na sociálnych sieťach. Začiatkom decembra teda prišlo jedno nečakané úmrtie v našej rodine, ktoré bolo pre mňa ťažké, lebo to bol človek, ktorého som mala naozaj rada. A aj keď sa snažím to stále spracovávať, že toto patrí k životu, tak je to veľmi ťažké sa s tým nejak naučiť žiť a prijať to. A mesiac na to nastalo druhé veľmi nečakané úmrtie z tejto istej strany rodiny. Opäť človek, s ktorým som sa možno nestretávala často, ale tiež to bola taká tá bližšia časť tej rozšírenejšej rodiny a keď už vám odíde taký starší človek, tak si aj poviete, že OK, že asi to tak malo byť. Proste už to telo nefungovalo ako malo, ale keď vám odíde aj človek, ktorý ešte vôbec nebol v takom veku, tak už questionujete celý život. A aj keď je toto veľmi smutná téma, tak týmto som chcela vlastne naviazať, že ja som za posledné mesiace veľmi uvažovala nad tým, že vlastne ako život funguje a na čo sme tu a ako tu fungujeme a čo je vlastne ten reálny zmysel, lebo zrazu stojíte vo veľmi krátkom časovom úseku dvakrát pri rakve nehybného tela a ja ani neviem povedať, ako moc vás to viem múvnuť. Proste ako moc to s vami rezonuje a pohne, a hlavne keď to bol blízky človek, že zrazu moje myšlienkové pochody boli úplne iné. Zrazu som si povedala, že ja si chcem užívať každú sekundu života a že chcem žiť úplne inak a že chcem úplne zmeniť svoje priority a svoje hodnoty, lebo fakt až pri týchto ťažkých chvíľach som si uvedomila alebo opäť pripomenula, čo je v živote dôležité a čo sú vlastne blbosti, ktoré vôbec nepotrebujú toľko energie, koľko som im dávala. A s týmito udalosťami sa mi spustilo také FOMO, také fear of missing out na živote, že vlastne neviem, či ten život žijem správne a ako ho mám žiť správne. A toto je niečo, s čím bojujem odkedy som, dajme tomu, v úvodzovkách dospela od svojich 18, že zrazu prešli také tie školské povinnosti a taký ten bezstarostný život a celé takéto free spirit žitie. A ja som si uvedomila, že ja som dospela, teraz je celý život v mojich rukách. Čo pokašlem, to pokašlem sebe. Čo urobím dobre, tým sebe dobre naplánujem tú budúcnosť. A jednoducho uvedomila som si, že ako moc to odo mňa závisí. Že už to nebudú rodičia nado mnou stáť, keď som mala si urobiť niečo do školy alebo pripraviť sa na test a nebudú ma do toho nútiť. Už ma nikto do toho nebude nútiť. Proste do čoho sa neprinútim, čo nespravím sama, tak to sa nestane a to ovplyvní kvalitu môjho života. A naozaj, jak som sa uvoľnila z toho pubertálneho života a začala som žiť sama a už mi moji rodičia nevolali každý deň, aj ohľadne toho napríklad, či mám dobrý cukor. Naši sa hrozne obávali a stále obávajú o mňa v rámci cukrovky a nebola som príliš vzorným pacientom vo svojej puberte, ale stále ma kontrolovali. Lenže ja už keď som sa odsťahovala a začala žiť svoj život, tak naši neprídu každé pobede domov a nepozrú si históriu môjho merača cukru, že aký som mala celý deň cukor. Už je to na mne. Už je na mne, že či sa o seba budem starať dostatočne, aby som netrpela na následky cukrovky. A celé toto bolo pre mňa hrozne náročné spracovávať, lebo ja som zrazu bola dospelá, žila som život, ľudia okolo mňa, moje rovesničky, začali zakladať svoje rodiny. Ja, neverili by ste, koľko mám vydatých, tehotných alebo už kamarátok s deťmi. A ja som zrazu bola taká, že ja nemám absolútne návod na to, kedy je ten správny čas, či to robím dobre, či mám chodiť ešte na party za užívať si ten život, alebo vlastne nie, alebo mi to tam často leze na nervy a nemám chuť byť súčasťou niektorých konverzácií. A doslova som mala také FOMO, že čo keď teraz sedím doma, ale mala by som byť niekde na party. Alebo čo keď teraz sedím na party, ale mala by som pracovať, aby som sa dostala tam, kde chcem byť. A týmito udalosťami, ktoré sa stali a overthinkovaním a naozaj ja som mala pár týždňov takých, že som nedokázala ani pracovať a bola som iba sama so sebou, sama vo svojej hlave a bolo to také, že ešte viac som sa ponorila do tohto, že jednoducho som si uvedomila, ako život rýchlo plynie, že ja som teraz oslavila 24 rokov, v deň mojich narodenín mi na Facebooku vyskočila spomienka z mojich 16 narodenín, čo je, že 8 rokov dozadu a mne to vôbec tak nepríde a vďaka týmto udalostiam ja som si uvedomila, že OK, je to prúser, proste ten život ide rýchlo a nevidíme to len na deťoch, ako sa hovorí, že na tých deťoch je najviac vidieť, ako život rýchlo ide, pretože ja to vidím aj na sebe. A teraz mám 24 a s jednou kamoškou idem na kávu, ktorá má opicu a prepartiovala celý víkend. S druhou kamoškou idem na kávu a pobehujú tam okolo nás jej dve deti a ja som totálne stratená. Ja neviem, či som niekedy vyzerala tak, ako pre mňa vyzerajú ľudia na Instagrame, ktorí si hovorím, že majú život pokope, že či aj o mne si to niekto hovorí, ale keby ste videli, alebo zažívali, alebo vedeli pocítiť tie moje myšlienkové pochody za posledné mesiace, tak by ste asi možno hľadali aj odborníka, pretože taký chaos posilnený tými tragickými udalosťami v našej rodine, ja som proste... Jak keby som sa ocitla na púšti, obzerám sa všade okolo seba a nie je nič, čoho sa viem zachytiť. Ja viem, že mám priateľa, ktorého milujem, ja viem, že mám skvelú rodinu, s ktorou sme teraz ešte bližší práve kvôli tomu, čo sa stalo. Ja viem, že mám prácu, ktorú milujem, ktorá ma síce vie extrémne stresovať a vie mi navodiť úzkostlivé stavy, ale stále je to, čo chcem robiť. Ale ja potrebujem ten návod, ktorý vám nikto nedá, ktorý neexistuje, ktorý proste si vy sami musíte vymyslieť, pretože budeme mať len taký život, aký si sami spravíme. Ale ja bohužiaľ vidím okolo seba aj také tie smutnejšie prípady dospelých ľudí, ktorí viem, že určite nenaplnili svoj potenciál a určite neurobili to maximum. A hovorím si, ja tak nechcem skončiť. Proste ja chcem vyťažiť z toho to najlepšie, ale ako mám vedieť, že či som teraz zrela na rodinu alebo ešte zrela vysedávať po podnikoch? Nemám ani jedno. Ani nechodím do podnikov, pretože ma to omrzelo a ani nemám dieťa, pretože ešte nechcem asi na to malé stvorenie prenášať svoje traumy. Chcem si najprv vyriešiť to, čo mám v hlave. Ja teda veľmi chcem deti a chcem niečo odovzdať, ale... Chcem byť aj zodpovedná v rámci toho, že všetci vieme, ako nás ovplyvnili možno vzťahy našich rodičov a naše childhood traumas a to, čo sme zažívali a to, čo možno naši rodičia nemali vysporiadané, sa na nás dosť odrazilo. A presne toto ja nechcem dať svojim deťom. Takže táto téma je ešte on hold. Neviem dokedy, možno o mesiac sa ozvem s niečím iným, ale zatiaľ to tak cítim. Ale chcela som sa s vami podeliť o toto FOMO, že jednoducho ja som jak, ja neviem, taký pocit, keď sa rozídete a zrazu neviete, na koho sa obrátiť, tak toto mám ja, ale teda nie v rámci vzťahov, ale v rámci života. Aj napríklad také zistenia, že ja jednám s klientmi, ktorí sú raz tak starší ako ja, alebo jednám s dospelými ľuďmi o rôznych veciach, o proste riešim dospelácké veci, ako pri kúpe bytu, tak ako pri prenajme mojho štúdia, kedy proste tu riešim veci s ľuďmi, ktorí to tu vlastne a podobne. A ja zisťujem, dobrých pár rokov to zisťujem, že tí dospelí vôbec nie sú dospelí tak, ako sme si ich predstavovali, keď sme boli malí. Že to majú všetko pokope. Pretože ja teraz viem vyvodiť zo správania 50-ročného človeka to, že fú, ale toto sa nezachoval dobre. A už viem napomínať aj takto starších ľudí na to, keď sa chovajú nejakým spôsobom, ktorý sa mi nepáči. Uvediem príklad, že napríklad, keď som mala spolupráce v 18 rokoch a mala som klienta, ktorý sa podľa mňa ako nezachoval dobre, ale brala som ho hrozne autoritatívne, pretože bol to klient a bol raz tak starý ako ja, tak si hovorím, že určite to vie lepšie. Tak teraz už som tú vieru v to, že starší človek vie všetko lepšie, opustila, pretože už si dokážem stať za svojím, čo je super, čo mi celkom dlho trvalo. Už proste vidím, že tí dospelí ľudia sú len veľké deti, ktoré tiež len skúšajú, ktorí tiež nedostali ten návod na život. A odstrašujúce príklady sú pre mňa presne tí, ktorí síce nedostali taktiež ten návod na život ako ja, ako ty, ako my všetci, ale proste podľa toho, ako teraz vyzerá ich život, to spackali. Ja neviem teda, kedy je život dobrý a kedy je život zlý, alebo kedy je dobre odžitý a úspešný a kedy je zle odžitý a neúspešný, ale asi si viete povedať, že keď vidíte ísť otrhaného muža s plným košikom veci do kovošrotu v extrémnej zime, čo mne trhá vždy srdce, tak viete, že asi sa tam dalo niečo spraviť lepšie. A mňa vždy zaujíma pohľad takýchto ľudí, že uvedomujú si to alebo ako žijú. Ale tu už sa dostávam do extrémne emotívnej témy pre mňa, pretože ja by som vždy najradšej takýmto ľuďom hneď išla prehovoriť do duše fakt, že ja vidím, ja neviem, proste opilca niekde nejakého a proste tento typ ľudí je asi taká, že nie, že treba v nich zobudiť to, čo bolo niekedy zabité a prečo skončili takto, ale samozrejme v reálnom živote to tak nefunguje a asi keby za takýmto človekom prídem s tým, že mu chcem dať nejakú osvetu, tak by som asi ja vyzerala ako väčší blázon. Čiže aby som to tak zhrnula, tak toto obdobie ma veľmi veľa učí, ale aj veľmi veľa ma stresuje, pretože neviem, ako správne uchopiť život. Aj keď toto všetko musíme vedieť vlastne my sami v sebe a nikto nám to nepovie. A v rámci takého toho spirituálneho žitia robíme veci dobre vtedy a žijeme dobre vtedy, keď všetko, čo robíme, teraz ospravedlňujem sa, ale poviem to po anglicky, feels good. Že veci, pri ktorých sa cítime dobre, by sme mali robiť viac a veci, ktoré nám dávajú anxiety a cítime sa pri nich zle, by sme mali robiť menej, pretože to je spôsob, aký nám naša duša ukazuje to, že je to nesprávny chodník. Sú také talky, ktoré ja počúvam, ktoré ma sem tam tak uzemňujú a je keby vracajú na ten správny chodník tým, že sú tam príklady ľudí, kedy sa cítili zle a opustili svoju prácu, kedy sa cítili zle a urobili tamto a venovali sa veciam, pri ktorých sa cítili dobre, aj keď im možno nedávali napríklad toľko peňazí, koľko ich práca, ale ja neviem, napríklad ja ukončila som svoju robotu a začala som maľovať obrazy a všimol si ma umelec a zrazu ich predávam za obrovské peniaze, ale keď ukončovala robotu a začala maľovať tie obrazy alebo začala sa tomu full time venovať, tak nevedela, že či niekedy z toho vyžije, či sa opäť nebude musieť vrátiť do tej práce. Jediné, čo vedela, bolo to, že v práci a v kolektíve sa cítila úplne vyšťavená a zle a pri maľovaní obrazov sa cítila najlepšie na svete. A ono to v teórii znie strašne dobre, ale samozrejme, keď máme hypotéky a máme rôzne záväzky niektorých detí, tak je ťažké urobiť takéto zásadné rozhodnutie, pretože ten quote, ten citát trust the process je síce krásny a určite aj pravdivý, ale veľmi ťažko aplikovateľný v náročných životných situáciách, v ktorých sa ocitneme. Takže ja sa snažím vždy uzemňovať týmito videami, keby to niekoho zaujímalo, tak sa to volá Abraham Hicks a sú podávané napríklad aj po česky, na YouTube sú napríklad aj po česky a tam je to veľmi pekne vysvetlené. Niektoré sú na mňa až tu mač, že pôsobia na mňa fakt až tak sektársky, ale samozrejme každý človek si z toho vie vytiahnuť to, čo je prínosné pre neho. Ja sa teda snažím riadiť týmto, ale ako hovorím, je to v živote nevždy aplikovateľné a nevždy také jednoduché, ako to vyzerá. A čo sa týka práce a pracovnej oblasti, tak ja som naozaj, si dovolím povedať, že dosť veľký workaholik a snažím sa robiť všetko a všetko perfektne a ideálne všetko sama. Už ma ale opustila tá myšlienka, že zvládnem všetko sama, takže už mám aj výpomoc a zamestnávam nejakých ľudí part-time a proste nemôžem si všetko sama natáčať, všetko sama ozvučovať a riešiť, takže to som pochopila, že takto sa to ďalej nedá, ale stále robím toho jakoby veľa a vždy som mala pocit, že čím viac toho robím, tým lepšie. Potom som sa postupne naučila, že nie je kľúč k úspechu, nie je robiť veľa, ale robiť proste don't work hard, work, smart. Viete si povedať, že robím každý deň 12 hodín, extrémne veľa, stále som zavretý v robote, lenže keď nerobíte produktívne, tak vám je to proste na nič. Lebo poznám ľudí, ktorí sa snažia, robia strašne veľa, dávajú hrozne veľa energie zbytočne, pretože tie veci by sa dali robiť lepšie za polovicu času. A toto som sa aj ja naučila, pretože ja som kedysi mala pocit, že keď robím od rána do večera, že nezáleží, čo robím, ale hlavne, že robím, tak je to dobré. Potom som sa naučila, že to nie je úplne kľúč k úspechu. A jak som mala toto obdobie, to celé emotívne obdobie plus, ako, že som bola taká nejaká, no nedokázala som sa venovať tej práci, ako by som chcela, lebo samozrejme prežívate ťažké obdobie, o ktoré sa nechcete deliť s verejnosťou, lebo sami neviete ešte, ako ho spracovať vlastne, ale mali by ste točiť vlog, lebo proste máte tam nejaké zákazky, alebo proste máte ostať aktívni a máte sa usmievať na tú kameru. No tak to bolo pre mňa totálne peklo, akože celý november, december, január. Január menej, pretože tam v tom januári väčšinou nie sú zákazky po tých Vianociach, že je to také voľnejšie, firmy sa pripravujú na to, čo vám zadajú na celý rok, takže tam to bolo v pohode, ale to bolo pre mňa také obdobie, že ja som robila tie zákazky samozrejme, lebo som musela, lebo mám náklady, mám zamestnancov a proste robiť musím. Ale ja som do toho dávala všetku svoju zbytkovú energiu a ja som myslela, že sa zblázním, čo viedlo k momentálnemu štádiu, ktorým je vyhorenie. Je to úplne v poriadku, pretože ja týmto svojim rýchlým a podľa mňa nesprávnym pracovným tempom, flowom, to vyhorenie zažívam minimálne raz za rok a teda je to veľmi frustrujúce. Často to prerastá až do depresie, kedy 3 dní proste som úplne paralizovaná a neviem sa hýbať. Veľmi nepríjemný stav, by the way, ale tí, ktorí to poznáte, tak asi viete. Napríklad pri tomto viem, že sa nemám takto cítiť. Pri tomto viem, že niečo robím zle. Ale ja fakt neviem, čo. A keď sa už aj začne zamýšľať nad tým, čo robím zle a už sa začne nejako spracovávať, tak príde proste týždeň, kedy mám tak nabitý program, musím robiť veci, že vlastne zase opustím takéto moje deep myslenie a spracovávanie tých vecí a môžem začať od znova. A ďalší problém, ktorý pomaly, ale isto riešim, alebo učím sa riešiť v rámci môjho pracovného života a chcela som ho s vami prebrať, je môj výzor. Ja som v rámci svojej kariéry vždy mala obrovské tlaky na to vyzerať dobre, pretože vidíte Instagramy, vidíte videá, vidíte ten ideál krásy, ku ktorému sa všetky chceme priblížiť a zároveň viete, že možno nemáte ten typ postavy alebo nemáte proste niečo z toho, aby ste to mohli dosiahnuť a frustruje vás to. Ak ste si mysleli, že ja to nezažívam, tak to zažívam dennodenne. A vždy v rámci mojej roboty, ktorá je teda veľmi o mne a veľmi vizuálna, som mala taký ten pocit, že ešte do 3 mesiacov budem viac cvičiť a ešte budem vypracovanejšia a až potom budem fotiť takéto fotky, až potom budem točiť takéto videá. Teraz nemyslím žiadne nahé, ale ja myslím klasické proste iba, aby som sa cítila do seba vedomo, aby som vyzerala dobre na fotkách, lebo keď si pozriete môj Instagram, ja mám málo kedy napríklad fotky z ulice alebo pri bežných činnostiach, lebo ja sa na to necítim. A keď ma napríklad Nicole odfotila, to je vlastne moja kamoška, moja fotografka, keď ma odfotila na ulici nejak spontánne, tak to bolo veľmi použiteľné, lebo je šikovná, ale ja sa proste nedávam bežne fotiť. No a Ja som zistila, že vlastne od začiatku mojej kariéry, čo je slušných 10-12 rokov, stále čakám na to, kedy budem viac vyzerať ako, ja neviem, dajme tomu, kto je taký môj ideál krásy, neviem si rýchlo spomenúť, ale proste ako klasická instagramová hot postavička, že budeme mať také husté vlasy a budeme mať dokonalý make-up a budeme mať dokonalý outfit a budem sa v ňom cítiť dokonale dobre. A ja som zistila, že ja strašne veľa vecí posúvam na neurčito len kvôli tomu, lebo sa necítim ohľadne seba tak dobre, ako by som chcela. No a ja som teraz pozerala s frajerom nový dokument na Netflixe, ktorý je o Kanye Westovi. A on je teda pre mňa absolútna ikona, ja ho žerem a jeho myšlienkové pochody. Viem, že možno v tomto sa s každým nezhodnem, lebo vieme aj prúsery, čo narobil, ale akože ja som si s ním dosť povahovo podobná aj v rámci nejakých urýchlených reakcií a beefov. On bol v tom dokumente, tam bol s kamošmi repermi, keď začínali, a on teda vôbec nevyzeral ako oni, akoby, jak tí, ktorí vtedy boli trendy a bol tam aj taký viac chubby, môžem povedať, bez akéhokoľvek body shaming, proste nebol super fit, ale vlastne on nečakal na to, aby mohol natáčať dokument, kým bude vyzerať úplne najlepšie. A ja som chcela týmto povedať, že ja som si uvedomila, že strašne veľa ľudí, ktorých ja obdivujem, ako sú Beyoncé, ako sú Rihanna, ako je Kanye, tak proste, že nemajú tie dokonalé miery a stále sú úspešní a sú sebavedomí. A uvedomila som si, že ja celý život čakám, kým ja sa tak budem cítiť, lebo čakám na to, kedy budem vyzerať čo najlepšie. A ja si cvičím od 15, ale cvičím rekreačne, plus do toho mám cukrovku, ktorá mi to niekedy kazí, lebo celý deň jem dobre a potom večer dostanem nízky cukor a musím vypiť dva džúsy a zjesť neviem koľko cukrov. Ok, to preháňam, ale proste niekedy sú aj takéto extrémne prípady. Tak mi to celé pokazí a ako keby ja som spokojná so sebou, ale nie som najspokojnejšia, nie som najsebavedomejšia, nemyslím to len teraz body positivity, ale myslím aj tvár, aj vlasy, aj všetko, proste veľa vecí by som rada zmenila. A ja som vždy čakala, že počkám ešte, kým ma toto urobené, kým toto mi trošku lepšie bude, kým, ja neviem, sa budem môcť takto obliekať. Teraz, jak som pozerala ten dokument a on tam mal cool handry a bol sebavedomý a proste nechal sa nafotiť vo veciach, ktoré proste mu zvýrazňovali tú postavu a aj tak je obrovskou ikonou a najväčšou hviezdou, tak ja som si vlastne uvedomila, že ale ja nemusím čakať na to, aby som sa pekne obliekala. Fakt, že ak som mala toto zlé obdobie, tak som chodila stále v teplákoch a v mikinách a teraz, keď som sa sťahovala do nového bytu, tak mi mamina pomáhala baliť veci a ona, že Maťka, ty keď si mala 13, tak ty si nosila samé kabelky, opätky, elegantné veci, akože fakt, že keď som blogovala, ja som bola úplne taký iný štýl obliekania ako teraz. A že ty tu máš teraz samé tepláky, mikiny, veď ty tu nemáš jedinú elegantnú vec okrem letných šatov. A ja som si tak povedala, že fakt. A mňa už to dlho štve, že ja chodím iba v mikinách a v teplákoch, ale ja sa proste necítila dobre, ja som sa necítila sebavedomé, ja som proste mala zlé obdobie a ja som sa necítila tak, že si zaslúžim obliekať sa a fotiť sa v cool veciach, ale vlastne áno. Veď asi toto je moje telo, toto je moja tvár a aj keď budem na sebe makať, čo samozrejme mi len prospeje aj v rámci mojej mentality, tak stále toto bude tá moja schránka. Už mám 24, už je asi na čase sa s tým zmieriť, že asi nebudem mať všetky prvky na svojom tele a na svojej tvári a na svojich vlasoch dokonale, ale som to ja a mala by som to viac embraceovať. Strašne sa mi páči to, že tieto hviezdy zahraničné, ktoré podľa mňa majú tiež podobné myšlienkové pochody, to aj napriek tomu vedia predať. Aj keď sledujete napríklad Euforiu, tak mňa hrozne inšpiruje postava Medy, že tam má totálne vážne outfity, akože jasné, má extrémne hot latina postavu, ale tiež som čítala od nej teda vyjadrenie, že sa v tom najprv necítila úplne dobre a pritom v tom filme to tak predala. A k tomu sa chcem dostať vlastne, že kľúč vo všetkom, či už v pracovnej oblasti, alebo vo vizuálnej oblasti, alebo v oblasti randenia, je len sa dobre predať a veriť si. Vy to sebavedomie naozaj nemusíte mať až po strop, nemusíte byť namyslený, ale proste ten spark, to, čo tam dodá to korenie, je to, že vy to predáte. Ja si myslím, že keby Rihanna počúvala všetky tie komentáre, ktoré chodia a hejty, ktoré chodia, tak v živote není taká ikona a nemala by značku spodného prádla a značku svojej kozmetiky. Ona sa proste vie predať. Ona si proste verí a aj keď si neverí, poznať ten TikTok. Čo robíš dní, keď nie si až tak sebavedomá? Pretend? Tak, let's do that. Ja nehovorím, že teraz máme byť všetky instagramové ochechule, ktoré sa fotia s vypučeným zadkom a strašne sa preciťujú. Ale ja, poďme to aplikovať na normálny život, prosím. Prosím, pridajte sa do týmu so mnou, že necítim sa síce, že som v najlepšej životnej forme, v akej by som vedela byť, ale zaslúžim si proste show up. Zaslúžim si ukázať sa v tom najlepšom svetle, zaslúžim si cítiť sa dobre. Lebo ja som sa tak povedala, že ok, mám 24, veď to je môj najproduktívnejší vek, ak budem chodiť celý čas v teplakovkách, tak to budem ja, pretože potom budem tehotná a potom budem mať deti a potom budem mať stále nejaké výhovorky, prečo proste nevyzerať tak, ako vyzerať chcem. Ale ja tak vyzerať môžem teraz, len si to stačí v hlave uvedomiť. A aj keď to možno niektorým príde ako povrchná stránka života, tak to nie je povrchná stránka života z toho dôvodu, že to, ako sa cítime, to, ako vystupujeme, ovplyvňuje každú oblasť nášho života, našu prácu, naše vzťahy, vlastne vzťah nás samých so sebou ovplyvňuje všetko. Takže, a sami viete, že keď si dáte na seba ten skvelý outfit po Vianociach a idete do školy, alebo proste keď sa oblečete do outfitu, v ktorom sa cítite super hot, super sexy, super rock and roll, tak že vtedy zase je úplne iná energia. Proste vtedy ste aj vy tá Rihanna. A toto my chceme dosiahnuť, toto ja chcem dosiahnuť a toto si všetci zaslúžime dosiahnuť a zaslúžime sa takto cítiť. Takže neodkladaj do leta ten svoj obľúbený outfit, neodkladaj do neviem kedy, keď sa budeš cítiť dobre, keď budeš vyskylovaná v make-upe svoj super farebný make-up. Urob to teraz, lebo teraz žijeme. A ten život je krátky a ten život je, pardon, že to poviem, ale nevyspytateľný. A nevieme, koľko príležitostí ešte budeme mať ukázať sa v tom hot outfite, ktorý si tak moc chceme na seba dať. Takže urob to dnes, urob to zajtra, urob to teraz. Ja tu mám také odrážky k tomuto podcastu, ktorý je totálne spontánny, iba som si ich rýchlo teraz tesne predtým napísala. Sú 4. Prvé je obdobie, to je to, čo som vám chcela povedať o tom mojom období. Druhá odrážka je vyhorenie, to bolo teda moje pracovné vyhorenie. Tretia odrážka bol perfect look, čo bol tento Rihanna talk. A posledné, čo tu mám, je life is too much. To je presne to, čo teraz cítim. To, čo neviem ešte úplne uchopiť, riešim robotu v rámci svojho odvetvia, riešim Girls Gone Wild, riešim svoj vzťah, snažím sa byť opora pre rodinu, snažím sa do toho zapojiť nejaké moje hobby, snažím sa cvičiť. A niekedy mám pocit, že life is too much. A potom si poviem, dobre, a keď ti tu budú pobehovať ešte dve deti, tak čo akože budeš robiť? Takže môj návod na toto novým, ktorý sa snažím opäť aplikovať, je take it day by day, čiže deň po dni. Zober to deň po dni a z každého dňa vyťaž to, čo vieš. Keď náhodou si niečo nepodarí, tak sa netrestaj extrémne zlými myšlienkami, ako si zlyhal, zlyhala, ale proste spravíš to zajtra a spravíš to možno ešte s lepšou energiou. Proste bolo toho veľa na mňa a mala som dve možnosti. Buď sa zblázniť, akože totálne, lebo už som nevedela, že čo so sebou a nevedela som zastaviť moje myšlienkové pochody a začala som, aha, a ešte jedna časť vlastne, začala som od toho novembra piť každý večer víno. Čo viete, že z dlhodobého hľadiska nie je úplne zdravé nielen pre telo, ale aj pre hlavu a že z toho môže vzniknúť nepekná závislosť. To bola moja cesta, ako som sa vyrovnávala s vecami. Ja som teda nevypila samozrejme fľašu vína každý večer, ale ten pohár dva tam boli, lebo som nevedela inak vypnúť hlavu. Takže teraz mi moja apka ukazuje, že som 11. deň sober, čo nie je moc, ale je to fajn. A je fajn si priznať pred sebou, že okej, keď teraz neprestaneš s týmto vínovým rituálom, tak to môže prerásť do problému. A teda samozrejme mám okolo seba veľa kamošov, ktorí pijú každý večer a neriešia to, ale ja som videla, že u mňa to začína byť nejaký vzorec, že prídem večer domov, neviem vypnúť myšlienky, tak si nalejem pohár vína. Takže som povedala frajerovi, že prosím ťa, zastal ma na budúce, keď to budem chcieť urobiť. A zastavil ma, pomohol mi akéby v tom, že bola som taká zase, mám chuť na vinu, ale nemala by som, že no nemala by si, ideme niečo robiť. A je to 11. deň a cítim sa o mnoho lepšie, lebo sa ráno nezobudím taká rozbitá, unavená, ono sa to nezdá, ale aj tie dva pohary vína vám urobia dosť. Hlavne keď si ich nalievate sami a nie sú to úplne, že košer, dva poháre vína. Takže vlastne som mala tri možnosti. Zblázniť sa totálne a neviem, čo by sa stalo, pretože som bola tomu dosť naklonená. Druhá možnosť, každý večer piť, čo sa tiež teda neukázalo ako správna option a ani mám pocit, že ma to iba zbytočne dalo do toho kolobehu depresii, že večer som si otvorila víno, ráno mi nebolo úplne najlepšie, potom som mala pobyť z toho depku, že na čo som zdávala to víno a stále dookola, takže to tiež už som to za vás vyskúšala, nemusíte to skúšať, nie je to dobrý spôsob, aj keď máte takéto sklony, tak je to trošku náročné, ale nie je to dobrý spôsob. A tretí spôsob bol ten, že ok, keď sa budem cítiť unavená, tak proste si láhnem na tú hodinu a nebudem sa prepínať do až do totálnej frustrácie, kedy už nebudem vládať nič. Takže počúvam svoje telo, dávam si takéto reasonable talky sama so sebou, že proste dávam si konverzácie o tom, ako sa cítim a robím sama sebe psychologičku, pretože moja psychologička mi dala termín až o 2 mesiace. A snažím sa si všetko nejakým spôsobom vykladať. Trvá to strašne dlho, mohla by som možno v tom čase pracovať, ale čo z toho bude, keď budem v tom čase pracovať a nedám si tú pauzu, keď sa neskôr zblázním, alebo sa rozpijem, alebo proste to skončí, hoci ako inak len nie dobre. Takže môj zatiaľ ako tak relatívne fungujúci recept na to life is too much a potrebujem to zvládnuť, je dať si ten čas, dať si priestor a nebyť na seba extrémne prísna, pretože to absolútne ničomu nepomáha. Ak ste sa niekto ocitli v podobnej situácii a že neviete, ako to uchopiť, je to v pohode, dajte si čas, robte veci, pri ktorých sa cítite dobre, možno si pustite tie Abraham videá, ktoré som povedala a berte to deň po dni. Každý dobre zvládnutý deň je veľký úspech a ja sa pokúsim naučiť sa žiť tak, aby som to vedela ovládať aj podvedome, bez toho, aby som to musela takto pitvať a bez toho, aby som mala všetky tieto extrémne negatívne pocity, ktoré mi prinášajú úzkosť, ktorú zažívam posledné týždne. A hlavne nevieme nikdy. A hlavne, tak ako to povedal aj chalan z mentálnej atletiky, ktorú teraz inak dospočúvam do super podcast, tak nedá sa mať len šťastné dni a bez tých zlých chvíľ by sme si vlastne nikdy neužili tie šťastné, lebo tie šťastné by boli pre nás štandardom. A to je pravda, takže ak máme negatívne chvíle, negatívne emócie, fajn, super, vyplačme sa, nechajme ich cítiť, nepotlačajme ich, je to úplne zbytočné, pretože to patrí k životu, dajme si ten čas, pozrite sa, ja teraz už idem minimálne 5 mesiacov v takom pozvolnejšom tempe a som tu a som v pohode. Takže ak sa niekto cítite podobne, budeme to skúšať spolu. Ja nám verím a naozaj držím nám palce a ja vám hrozne ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast, ktorý bol taký zaujímavý, zaujímavo deep, zaujímavo zúfalý, zaujímavo pozbudzujúci, motivujúci, všetky emócie, ktoré vlastne prežívam v jednom. Je dosť možné, že sa čoskoro budeme počuť pri ďalšom podcaste a zatiaľ, kým sa nepočujeme tu na Be Real, tak sa určite vidíme na všetkých mojich ostatných komunikačných kanáloch a na Girls Gone Wild, kde máme pre vás prichystaných pár super videí a podcastov. Ďakujem krásne a majte sa zatiaľ.